Debilbis slēpts vai auto Debilbis ir iekārtu ražotājs no ASV. Šī iekārta palīdz cilvēkiem, kuriem ir obstruktīva miega apnoja. Obstruktīva miega apnoja ir stāvoklis, kad miega laikā uz īsu brīdi apstājas elpošana, jo elpceļi ir aizvērti. Piemēram, cilvēks guļ, pēkšņi pārstāj elpot uz īsu brīdi un tad skaļi ievelk elpu. Šī iekārta neuztur dzīvību. Tas nozīmē, ka iekārta neglābja dzīvību kritiskā brīdī, bet palīdz ārstēt miega problēmu. Iekārta ir 2 gadu ražotāja garantija. Tas nozīmē, ka 2 gadus ražotājs labo vai nomaina iekārtu, ja tā saplīst nepareizas darbības dēļ. Īpašības. Izmērs. 10,8 x 16,5 x 17,8 cm svars. 1,18 kg skaļums. Nav norādīts tekstā,